Eftir þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Aðgengilegri gögn, ég get tekið alveg heilshugar undir það og með tekjusöguna mætti líka vera aðgengilegri, mætti geta tekið meira af grunngögnunum ekki bara að séð línuritin og svoleiðis til þess að geta fylgt aðeins með sjálf og sjálfur til þess að geta skoða jafnvel sjálfur ef ég myndi leggja til smá breytingu á tekjuskatti hér eða þar eða persónuafslætti, hvernig myndi það hafa áhrif á ýmsa hópa. Háttvirtur þingmaður tengdi þetta dálítið vel saman einmitt, hvað kostnaðarmat á ábatagreininguna og svo velsældarhagkerfið og hvað mælaborðið varðar. Nei, þetta ekki alveg sjálfvirknivæðing sem slík, því að það mjög mikil vinna sem fer í kostnaðar á ábatagreininguna og að velja einmitt hvaða hluti á að skoða einmitt varðandi dreifingu og svo framvegis, alveg tímalaust. Það alveg pólitík í því hvaða atriður er skoðuð og hvaða atriður er ekki skoðuð og það væri alveg tímalaust pólitísk deila það af hverju skoðið ekki þetta og við viljum sjá hver ábatinn væri af því að fara þessa leið en ekki hina. Þannig að það er fullt af málum sem við erum að tala þar, þannig að það er engin sjálfvirkni þar slík. En þetta nýtir þetta saman, þessi mál varðandi kostnar ábatagreininguna og síðan velsældarhagkerfið. Því að í sem sagt velsældarhagkerfinu þá eru við með þessa fjölbreyttu mælikvarða sem ég taldi upp hérna í ræðinni áðan sem þetta bara hvernig líf og starf er og húsnæði og það er svona samfélagsleg þáttaka í mislegt svo leiðis og markmið stjórnvalda er að sjá, við erum að standa okkur illa í húsnæðisliðinum í velsældarhagkerfinu og við ætlum að leggja til aðgerðir til þess að gera betur þar þá er það strax orðið mælanlegt upp á það hvort að aðgerðina skilir sér síðan að lokum. En það er aðgerðir sem eru lagða til að þær þarf að kostnaðar með það og ábatagreina hverju en sig og velja síðan á milli í fjárlögum hvort að við förum þá þessa hinleiðina eða hvort við jafnvel bætum við og gerum tvær eða þrjár af þeim aðgerðum sem eru lagða til það því að það myndi skila okkur það mun framar í þessum mælikvarða en ekki bara hagvægstarlega. Við getum séð ábatan samfélagslega þó hann endurspegla ekki nákvæmlega hagvægstarlega.
Þá veitir andsvar síðar að sinni háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis